إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับรวมใจให้มัสยิดดารุนนีมครับครั้งที่17วันนี้มีเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องของเราไม่น้อยเลยทีเดียวครับกับหัวข้อของการที่จะพูดคุยในคืนวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องที่จะได้พูดคุยกันนั้นมีเรื่องคำนองครับที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่เห็นแล้วนะและก็ผมก็ไม่เห็นในงานนี้ด้วยแต่ว่าผมรับอามานะมาจากพี่น้องคนหนึ่งครับฝากมาด้วยความห่วงต่อสังคมห่วงต่อสุขภาพครับคือเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ซึ่งไม่เห็นว่ามีใครสูบอยู่ในขณะนี้หรือในงานนี้ครับแต่ว่าพี่น้องฝากมาและเป็นอามานะที่ผมรับผิดชอบมาว่าให้ด้วยประกาศเตือนพี่น้องที่สูบบุหรี่แล้วก็ทำเนี่ยไปรบกวนเด็กทำรบกวนพี่น้องผู้ติดมากรบกวนคนอื่นที่เป็นพี่น้องของเราที่ไม่ประสงค์ต่อการบุหรี่เนี่ยพี่น้องก็แต่มาระวังนิดนึงครับจะไม่สูบได้เป็นเรื่องดีที่สุดเลยครับแต่ว่าถ้าจะสูบจริงๆต้องขอมาด้วยว่าขอให้เป็นที่ที่คุ้นชินกันแล้วกันครับพี่น้องจะต้องสูบนะก็รับอานะมาก็ฝากบอกเตือนกับพี่น้องที่อยู่ในงานที่นี่ทุกท่านกันแล้วกันครับอีกเรื่องนึงครับเป็นความปรารถนาดีของคนที่ต้องการจะรับใช้อีกจากในแง่มุมอีกมุมนึงก็คือเรื่องของพี่น้องขับแท็กซี่วันนี้มาเปิดรูปด้วยครับใครที่มีอาชีพการขับรถแท็กซี่แล้วก็ต้องการที่จะเข้ากลุ่มชมรมบุตรแท็กซี่บุตรินแท็กซี่บุตรินชาวแท็กซี่เนี่ยพี่น้องก็ติดต่อสอบถามให้ละเอียดดูครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เวลาขับแท็กซี่ไปด้วยเนี่ยทำให้พี่ดาวไปด้วยครับก็เป็นเรื่องที่จะเกิดภาพของที่ดีกับตัวเองก็ฝากไว้สองเรื่องด้วยกันกันแล้วกันนะครับมาสู่หัวข้อของการพูดคุยในวันนี้พี่น้องครับประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาศภัยลุกเดินทำได้หรือไม่แล้วก็อีกอย่างว่ายังไงเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้สิ่งที่ผมพูดในตอนต้นบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องหลายคนก็คือว่ามีพี่น้องบางท่านเนี่ยผมเห็นภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เคยเรียนที่ผ่านมาลงในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันติดต่อกันเป็นพี่น้องมุสลิมคุณพิยาครับยืนอยู่ร่วมกับคนกลุ่มหนึ่งบางครั้งก็เห็นเต็มรูปบางครั้งก็เห็นแค่ครึ่งท่อนเป็นเธอเป็นตัวแทนของบริษัทประกันไทยครับเธอเป็นตัวแทนของบริษัทประกันที่หาได้ง่ายด้วยการเป็นตัวแทนบริษัทประกันก็ถ่ายรูปลงในหน้าหนังสือพิมพ์ในจดเรียนที่ผ่านมานั่นหมายความว่ามีพี่น้องของเราเนี่ยยึดอาชีพหรือจะเป็นการหาได้ง่ายเสียก็ถือแล้วแต่ว่าเงินทองที่ได้มาจากได้ง่ายที่ได้มาเนี่ยทำได้ที่ทำอาชีพประกันเป็นผู้ประกันของบริษัทเป็นเจ้าหน้าที่ประกันของบริษัทแล้วก็มีพี่น้องเราไม่น้อยครับเท่าที่ผมเคยรู้เคยเห็นมาทำประกันชีวิตทำประกันภัยสองเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือคนที่ทำประกันชีวิตกับคนที่ทำประกันภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประกันรถยนต์ด้วยกับเหตุผลที่บอกว่าทำประกันชีวิตไว้ในยามที่ตัวเองเจ็บป่วยจะได้มีเงินพอในการรักษานี่คือเหตุผลของคนที่ทำประกันชีวิตด้วยกับเหตุผลที่บอกว่าค่าเรื่องประกันมันไม่ได้แพงแต่มากมายแต่เวลาได้เรียกเอาได้รับการประกันมันคุ้มครองเนี่ยคุ้มเขาบอกว่าคุ้มนี่คือคนที่ทำประกันชีวิตส่วนคนที่ทำประกันรถประกันรถยนต์เนี่ยส่วนมากก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะยอมยินคงจะรู้ประเด็นนี้ไม่ต้องไปห่วงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะทำประกันไว้แล้วจะชนกับใครใครจะมาชนจะไม่ชนใครไม่มีปัญหาหรือคนที่มีฐานะร่ำรวยหน่อยก็ประกันวินาศภัยกลัวบ้านจะไฟไหม้กลัวน้ำจะท่วมกลัวพายุจะพัดถล่มบ้านพังเสียหายทำประกันที่น่าจะทำไว้เขาก็คุ้มครองรับผิดชอบให้ได้บ้านหลังใหม่ นี่คือเหตุผลของคนที่ทำประกันชีวิตทำประกันภัยทำประกันแน่ต่อภัยแต่มาย้อนดูครับกับสิ่งที่เราทำนั้นอิสลามว่าอย่างไรแล้วทำได้หรือไม่ได้เช่นย้อนมาทำไมครับจะเป็นคนที่พูดคุยกับแม่พี่น้องในประเด็นนี้แล้วที่มีของฝากทักแถมให้อิมามบุคลีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์วิทย์เกษตรจะมาพูดแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือเรื่องของขายตรงพี่น้องผู้ที่มักทั้งหลายที่ชอบขายสินค้าเขาเรียกว่าขายตรงกับการเล่นแชร์ลูกโซ่ได้หรือไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ลิศจะพูดและส่วนอาจารย์ลงกีดีซาจะสรุปทั้งสองประเด็นนี้เรื่องกับคำที่ว่าตะวักกุลนี่คือบนเวทีวันนี้ที่จะให้ความรู้กับแฟนพี่น้องผมเริ่มเลยครับจากเทคนิคว่ามันจะไม่ดีกับเรื่องของการทำประกันได้หรือไม่ได้อิสลามว่าอย่างไรเชิญครับ
แต่พอชนแล้วความเสียหายที่เกิดจากการรถชนจากการไฟไหม้ห้างจากการเสียหายด้านสุขภาพจะมีทรัพย์สินมาชดเชยชดใช้พอเห็นภาพแบบนี้แล้วคนทั่วไปก็จะรู้ว่า ไม่อยู่มีอะไรถ้าเราได้ตั้งระบบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ที่จริงรูปแบบประกันภัยที่มีอยู่ในสังคมในโลกใบนี้นะครับมันไม่ใช่ตามที่เราได้อธิบายขั้นต้นมันไม่ใช่ว่าประสบปัญหาเอ้าเดี๋ยวเราชดใช้ให้ท่านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมันไม่ใช่เพียงแค่นี้ส่วนมากนะครับคนที่ได้ยินเรื่องประกันภัยเนี่ยจะนึกไม่ถึงนะครับว่ารูปแบบและขั้นตอนของประกันภัยมันเลวร้ายขนาดไหนแต่มีนักธุรกิจระดับโลกนะครับเขาเคยถูกถามให้สัมภาษณ์วารสารเศรษฐศาสตร์ถูกถามว่าธุรกิจอะไรที่ลงทุนน้อยที่สุดและได้กำไรมากที่สุดและเร็วที่สุดเขาใช้คำว่าอะไรครับเล่นประกันเล่นประกันถ้าเรามีตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นมีไว้ซื้อไว้ขายหุ้นใช่ไหมแต่ไอ้คนที่ไม่ซื้อไม่ขายหรอกแต่ฉวยโอกาสของการขึ้นลงราคาหุ้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าซื้อหรือขายหุ้นเขาเรียกเล่นหุ้นไม่ต่างกันเลยนะครับเล่นหุ้นที่ตลาดหุ้นเล่นนะไม่ได้ซื้อขายตามรูปแบบถูกต้องนะเล่นหุ้นเล่นประกันภัยเล่นการพนันเหตุผลที่อุลามะห์ได้บอกว่าไอ้เล่นหุ้นหรือเล่นประกันภัยนี่นะมันก็คือรูปแบบเดียวแต่ในทางอ้อมไปซื้อหวยถามมุสลิมทุกคนไปซื้อหวยได้ไหมอุ้ยบาปเป็นการเล่นการพนันอย่าว่ามุสลิมนะครับถามศาสนาทุกศาสนาเล่นหวยได้ไหมเป็นการเล่นการพนันไม่เสียเล่นการพนันหลักฐานนี้ในกุรอานชัดเจนเอาแล้วการพนันมันเกี่ยวอะไรกับการเล่นการประกันภัยมันเกี่ยวอะไรกับการเล่นการพนันซื้อหวยนี่เราไปซื้อหวยของรัฐบาลนะเป็นกระดาษเป็นบัตรนะเป็นกระดาษซื้อได้เบอร์ได้เลขใช่ไหมมีเลขตัวเดียวเลขสองตัวสามตัวไม่เคยซื้อจริงๆนะครับแต่ได้ยินเขาพูดได้ยินป้าเห็นผ่านป้ามีสองตัวสามตัวซื้อแล้วมีเลขแล้วนะก็มีจับฉลากเลขคนไหนได้ขึ้นนะก็ได้รางวัลความเสี่ยงตรงนี้นะครับที่มันเกิดกับจำนวนส่วนมากที่ได้ซื้อหวยแต่จะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปถามนะครับรัฐบาลที่พิมพ์เพิ่มนะครับเดือนนี้ไม่รู้เดือนหน้าเดือนนี้รองรับปีใหม่เพิ่มไป4ล้านปกติแล้วเนี่ยเขาจะพิมพ์ไป10ล้านอยู่แล้วนะครับถามว่าคนนี้ได้รางวัลทุกเดือนเนี่ยกี่คน5คน10คนแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ซื้อหวยแล้วได้นะครับ10หรือ15ในเท่าไหร่นะ10ล้านเปอร์เซ็นต์มีสิทธิ์ที่จะได้ที่จะถูกหวย10ในล้านหรือ10ล้านเปอร์เซ็นต์เสี่ยงไหมเสี่ยงถ้ามีคนบอกว่าทำธุรกิจแต่โอกาสที่ได้กำไร10ต่อล้านหรือ10ล้านเปอร์เซ็นต์ทำไหมลงทุนไหมไม่ลงทุนเพราะอันนี้แหละครับที่ศาสนาได้บอกว่า มันซึ่งเนี่ยมันฮารามคือเล่นการพนันฮารามประกันภัยเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนครับทำไมท่านทำอะไรหวยนี่เขาซื้อหวยนะและประกันภัยท่านก็เหมือนกับไปซื้อหวยนี่แหละเขาก็ให้บัตรนี่ก็คือสิทธิเบิกการชดใช้ถ้าเราประสบภัยตามที่มีข้อตกลงการรถชนหรือสุขภาพเสื่อมมีโรคมะเร็งโรคหัวใจเอาเบิกแค่นี้แต่ประกันภัยมันมีความเสี่ยงสูงกว่าการพนันทำไม เพราะการพนันเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์นะ 10% นะมีเลขมีตัวเลขนะแต่ความเสี่ยงของประกันภัยนี่นะแทบ0เลยนะทำไมอ่ะประกันว่าถ้ามีโรคมะเร็งถ้ามีโรคมะเร็งเบิกได้ 200,000 300,000 ประกันเอาแล้วถ้าไม่เป็นล่ะไม่เป็นก็ไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่ได้เดี๋ยวจะให้คำตอบเกี่ยวกับคนที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีสินค้าของบริษัทประกันภัยถ้าไม่เป็นตามที่ได้ประกันภัยไว้นะเขาจะคืนอะไรอย่างนี้ไม่มีความเสี่ยงมีครับเดี๋ยวจะอธิบายให้แต่เอารูปแบบของประกันภัยที่คนส่วนมากที่ทำกันอะไปเดี๋ยวนี้มีประกันภัยชีวิตประกันภัยรถขับรถชนประกันภัยชั้นหนึ่งเลยนะอาชนเขาประกันหมดเลยนะรถที่โดนชนที่ชนเราคนที่เจ็บป่วยแค่ไหนก็ประกันหมดโอกาสที่จะไม่ชนเลยมีไหมมีไหมให้เปอร์เซ็นต์หน่อยสิให้เปอร์เซ็นต์หน่อยสิอาจารย์สมบูรณ์โอกาสที่จะไม่ชนที่จะไม่ป่วยที่จะไม่เป็นอะไรเลยที่จะปลอดภัยตลอดชีวิตอัลลอฮ์จะให้สมบูรณ์แบบทุกอย่าง
น้อย
ฮะ
น้อย
น้อยทำไมน้อย
โอกาสน้อย
โอกาสที่จะปลอดภัยตลอดชีวิตอ่ะน้อยหมายถึงว่าไม
่มันอาจจะมีบ้าง
มันอาจจะมีบ้างแต่สามารถให้เปอร์เซ็นต์ไหมสักเปอร์เซ็นต์ให้เปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขคำว่าน้อยหรือมีโอกาสจะตายมีโอกาสจะป่วยมีโอกาสจะรอดชนอันนี้อาจจะนี่นะอาจจะได้ให้เปอร์เซ็นต์นี้ผู้ศรัทธาไม่สามารถฟันธงแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวว่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาในหลักการศาสนาอิสลามของเราจะบู้หรือฟันธงเรื่องอะไรนะเราต้องมีอินชาอัลลอฮ์คำว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ตรงข้ามถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์มันก็ไม่เกิดขึ้นแสดงว่าโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้นก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นก็ไม่มีแต่ไม่สามารถฟันธงแม้แต่ 1% ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วความเสี่ยงของประกันภัยนี่นะมันยิ่งกว่าหวยนี่ยังมีคุณยังมีบัตรนะมีเลขแล้วนะ15ล้านเขาซื้อหวยสมมตินะครับ15ล้านเขาซื้อหวยเราเนี่ยเป็น1ใน15ล้านเขาจับฉลากมีโอกาสไม่มีโอกาส1ใน15ล้านยังมีโอกาสแต่ของประกันภัยนี่อาจจะไม่ได้เลยแต่ของนั้นน่ะมันยังมีโอกาสฟันธงได้นะ1ใน15ล้านหรือ10แล้วแต่เราจะซื้อกี่เลขแต่ไม่กี่ตัวเลขกี่ตัวแล้วแต่พี่น้องเห็นภาพแล้วนะว่าถ้าเราไปประกันภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพตามรูปแบบธุรกิจของเขาอะนะเราจะทุ่มเทเงินจ่ายเงินเหมือนที่ไปซื้อหวยเนี่ยจ่ายโอกาสที่จะได้การตอบแทนมีไหมไม่มีนี่หนำซ้ำไอ้ที่เราจ่ายเนี่ยเหมือนหวยเลยหวยนี่ไปซื้ออะไรมาซื้อสินค้าเรามีอะไรตัวตนไหมไม่มีซื้อกระดาษซื้อโชคซื้อความเสี่ยงซื้อโอกาสประกันภัยก็เหมือนกันแต่นักเศรษฐศาสตร์เขาฟันธงนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าคนที่มีโอกาสล้านเปอร์เซ็นต์ได้กำไรไม่มีโอกาสเสียหายไม่มีโอกาสขาดทุนถ้าทำประกันภัยนะก็คือฝ่ายบริษัทที่ขายประกันบริษัทที่ขายประกันภัยเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนทำไมอ่ะถ้าได้ลูกค้าเพียง100,000 คนจ่ายโอกาสที่100,000 คนเนี่ยจะรถชนหรือจะเสียชีวิตหรือจะป่วยหรือจะตามที่เขาประกันไว้นะโอกาสน้อยเงินหมุนเวียนของลูกค้านี่นะโดยที่โอกาสจะเบิกเนื่องจากภัยพิบัติที่เขาจะประสบนะน้อยมากมีโอกาสเดียวนะครับที่บริษัทประกันภัยจะเจ๊งก็คือมีวินาศกรรมหรือภัยพิบัติที่กว้างขวางแผ่นดินไหวหรืออะไรต่ออะไรนะอันนั้นเนี่ยมีบริษัทประกันภัยที่สหรัฐอเมริกานะครับเจ๊งไปหลายบริษัทเนื่องจากเหตุการณ์สิบหนึ่งคะแนนแล้วเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว หลายครั้งก็มีบริษัทประกันภัยที่เจ๊งไปเลยเพราะทำไมมันกวาดล้างไปหมดเลยแต่ส่วนมากบริษัทประกันภัยจะระวังตัวมากล่าสุดที่ผมได้ยินนะครับประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทประกันภัยที่ถูกปิดยึดใบอนุญาตเพราะอะไรไม่ปฏิบัติตามสัญญาหนีลูกค้าต้องจ่ายประกันภัยให้เขาแต่ไม่จ่ายเพราะถ้าจะจ่ายแบบนี้เนี่ยเจ๊งก็ถูกยึดใบอนุญาตพี่น้องทราบไหมว่าประเทศไทยและทุกประเทศที่มีบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะมีสำนักงานบริหารหรือควบคุมประกันภัยถ้าเราเรียนผมยืนชี้เต็มมาสำนักงานควบคุมประกันภัยสำนักงานนี้ก็จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลอาจจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะสำนักงานนี้จะกำหนดข้อเรียกอัตราความเสี่ยงพี่น้องฟังให้ดีนะอันนี้จะสรุปหลายเรื่องกำหนดอัตราความเสี่ยงอะไรอัตราความเสี่ยงคือมาตรฐานบุคคลที่มีสิทธิ์ซื้อประกันอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์ซื้อประกันภัยคนที่มีสิทธิ์ซื้อประกันภัยนี่คือคนที่ความเสี่ยงของเขาเนี่ยน้อยที่สุดน้อยเท่าไหร่แค่ไหนอันนี้มีมากมีอัตรามีมาตรฐานมาตรฐานนี่ไม่ใช่ใครกำหนดนะมีรัฐบาลกำหนดและรัฐบาลจะกำหนดด้วยการปรึกษากับบริษัทประกันภัยทั่วประเทศยกตัวอย่างผมจะประกันมาตรฐานของบริษัทนี้ให้ประกันสุขภาพประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ไหมซื้อได้อาผมจะไปขอซื้อได้แต่ต้องตรวจสุขภาพทำไมอ่ะก็ผมจะประกันสุขภาพต้องตรวจสุขภาพเพราะถ้าคุณมีโรคเขาเรียกว่าโรคร้ายแรงแต่ศาสนาเราเนี่ยห้ามเรียกโรคแบบนี้ร้ายแรงไม่มีโรคร้ายนะไม่มีโรครุนแรงได้แต่ร้ายแรงไม่มีร้ายนะโรคนี้เอามากำหนดมาหมดเป็นการทดสอบเรียกว่าร้ายแรงเขาบอกว่าถ้าโรคร้ายแรงเช่นหัวใจเช่นมะเร็งนี่นะอันนี้ไม่มีสิทธิ์ทำทำไมเพราะอย่างนี้หลุดหรือเลยอัตราความเสี่ยงทำไมเพราะถ้าคุณทำประกันถ้าอย่างคุณนี่เสี่ยงด้านสุขภาพทำประกันภัยนะยี่อีกนานนึงก็แย่เองก็ต้องเบิกอาจจะทุกคนเนี่ยป่วยแล้วมาทำอย่างนั้นเราไม่ได้ทำอะไรคือเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่นั่นคือวัตถุประสงค์ของการกำหนดอัตราความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับอย่าว่าบริษัทประกันภัยทั่วไปในที่มันหารามอยู่แล้วนะแม้แต่ตั้งบริษัทประกันภัยที่ขึ้นชื่อมุสลิมเช่นตะกาฟุลเช่นบริษัทประกันภัยอิสลามหรืออะไรก็ตามที่มีแต่ในกำลังขายกันทั้งหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับอัตราความเสี่ยงของสำนักงานควบคุมเรื่องประกันภัยแห่งชาติเนี่ยซึ่งเมื่อมีอัตราความเสี่ยงแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นประกันภัยหรือตะกาฟุลตามหลักการศาสนาอิสลามผมเจอกับตัวเองบริษัทประกันภัยมุสลิมเรานี่นะครับไปขายประกันภัยหน้าสุเหร่ามัสยิดแห่งหนึ่งผมไปขุตบะห์ที่นั่นก่อนที่จะขึ้นขุตบะห์มาต้อนรับผมอย่างดีเอ้าบังเชิญเพราะไม่รู้ว่าผมเป็นคอนเทนต์ที่จะขึ้นขุตบะห์บังเชิญอยู่ดูนี่นะถ้าทำประกันอย่างนี้เหมือนประกันภัยนะครับแต่มีเรื่องเดียวว่าพนักงานที่มาเนี่ยนะครับมีมุสลิมมาที่กุมีจาแล้วก็มีคนที่รับรองด้วยเอกสารจากนักวิชาการด้านศาสนามีนักวิชาการศาสนารับรองผมก็บอกว่าผมขอเนี่ยประกันอะไรเนี่ยผมจะทำให้ตัวผมแต่ปัญหาว่าถ้าผมมีโรคตับหลังหมอถ้ามีโรคตับบางทำไม่ได้ทำไมอ่ะพวกคุณต้องช่วยตาฟุ้นเนี่ยไปว่าช่วยเหลือไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เพราะอย่างนี้มันมีกติกาเพราะอย่างนี้มันเสี่ยงสูงอ่ะแล้วเสี่ยงสูงแล้วทำไมผมต้องการความช่วยเหลือนะเอาว่าไม่ได้ไม่ได้บางไม่ได้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะให้ไอ้ยอดผมเนี่ยประกันภัยตรงนี้ประกันสุขภาพผมก็ได้แต่อายุเท่าไหร่ผมก็70 กว่าแล้วอย่างนั้นบางมันไม่ได้ทำไมไม่ได้อ๋ออาจจะเสี่ยงสูงโดยอีกคนก็ตายก็ต้อง
ก็ต้องเบิก
มันได้ต้องอัตราเสียงนี่ต้องต่ำ
รายการทีวีที่กำลังทำประกันภัยเหมือนบริษัทประกันภัยนี้นะครับไอเดือนละร้อยเดือนละร้อยเนี่ยเดือนละร้อยเดือนละร้อยแล้วต้องไปตรวจสุขภาพต้องตรวจสุขภาพฮะถ้าแย่มากนี่ก็ไม่ให้หรอกถ้าใกล้จะฟูโบแล้วไม่ให้หรอกฮะบริษัทไม่ใช่บริษัทมูลนิธินี่เป็นหนึ่งบริษัทมูลนิธินี้เนี่ยผมเคยออกรายการวิทยุมาที่เนี่ย
ไม่ได้ออกแล้ว
เพราะอะไรไม่ได้ออกแล้วเนี่ยเพราะโฆษณาเรื่องนี้และโทรมาปรึกษาผมเช็คว่าไงเรื่องนี้ผมบอกไม่ได้เรื่องนี้ทำไม่ได้มีปัญหาต้องปรับปรุงต้องแก้ไขมีปัญหาเยอะเอาละวางหู
ผมก็เลยเลิกรายการวิทยุแต่ไม่ได้บอกเขานะว่าเลิกเพราะอันนี้แต่น่าจะรู้เพราะผมพูดว่าคุณให้ผมเนี่ยเป็นนักวิชาการพูดเรื่องศาสนาแล้วก็พูดกับผมอยู่ตลอดว่าเราจะยึดมั่นหลักการศาสนาและตอนนั้นนักวิชาการที่พูดในรายการวิทยุเนี่ยแค่มีผมคนเดียวอาจารย์วาฮิดก็มีนะตอนนั้นออกกันไม่เยอะเลยถ้าไม่ปรึกษานักวิชาการแล้วก็เดินเรื่องเองอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้ผิดชอบเพราะถ้าผมพูดรายการวิทยุแบบนี้ก็เท่ากับการันตีกิจกรรมหรือธุรกรรมแบบนี้สรุปแล้วว่าอัตราความเสี่ยงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพนันที่ศาสนาห้ามไว้มันก็เป็นปัจจัยสำคัญของเรื่องประกันภัยถ้าไม่มีอัตราความเสี่ยงนี่ประกันภัยจะไม่มีอันนี้เป็นเรื่องหลักนะครับพี่น้องอยากจะทดลองเองเนี่ยไปเลยไปถามเขาบอกว่าเนี่ยผมอายุ90ปีจะประกันสุขภาพประกันชีวิตได้ไหมลองสิครับหรือบอกว่าผมเนี่ยมี5โรคมีโรคตับมีโรคหัวใจมีโรคไตมีเบาหวานมีหมดแล้วขอประกันสุขภาพหน่อยไล่บางบริษัทบอกว่าได้แต่ต้องเพิ่มงวดเขาเลยบอกเพิ่มงวดตามการเพิ่มอัตราความเสี่ยงยิ่งเสี่ยงยิ่งมีโอกาสที่บริษัทต้องจ่ายใช่ไหมถ้ามีความเสี่ยงสูงท่านก็จะต้องจ่ายสูงในรูปแบบของอิสลามแบบนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เหตุผลนะครับอุลามาประชุมกันหลายรอบแล้วหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับเอกฉันท์ของอุลามายกเว้นอุลามาบางคนฟันธงนะครับว่าการประกันภัยแบบนี้นะครับผิดหลักการศาสนาเหตุผลการพนันเหมือนการพนันอันนี้คือข้อสรุปหลักฐานของศาสนาว่าการพนันนี่มันบาปเรามาเทียสมาเปรียบเทียบกับเรื่องประกันภัยมีลักษณะของการพนันก็แค่ระเบียบผู้คุมเดียวของการพนันมีพี่น้องมาถามว่าฉลองปีใหม่เนี่ยฉลองปีใหม่เนี่ยเขาจับฉลากรางวัลทำได้ไหมผมบอกว่าฉลองปีใหม่ยังไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์จะถามเรื่องรางวัลจับฉลากรางวัลจับฉลากรางวัลนี่นะการประนันบาปแต่ฉลองปีใหม่เนี่ยบาปใหญ่ด้วยหัวข้อของเราเรื่องประกันภัยนะไม่ใช่ฉลองปีใหม่แต่น่าพูดนะไม่แหละมันไม่น่าจะพลาดนะ25ด้วยวันที่25ด้วยสมควรพูดเพราะเดี๋ยวนี้เห็นว่ามันเริ่มระบาดแล้วนะครับตามสุราตามมัสยิดก็มีจัดกันนั่นเองจัดเงินคณะกรรมการสุราคณะกรรมการโรงเรียนศาสนาก็มีจัดเงินแล้วเรื่องนี้ก็ต้องเตือนฝากอาจารย์ที่ใครมีแถวบ้านก็มีแบบนี้ก็ฝากแล้วกันนะฝากแล้วกันสรุปแล้วว่าประกันภัยเนี่ยเหมือนการเล่นการพนันกันประดานบาปแล้วรูปแบบการประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามมีอะไรรอบสองผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่ง
อาจารย์เช็ค
มีอาจารย์บอกว่าไม่ทำประกันและไม่มีการทำบาปไม่ทำประกันและไม่ได้ไปสนใจ
็เหมือนมีพี่น้องไปกู้ธนาคารนะครับไปกู้แสนหนึ่งร้อยละ30ไปทำธนาคารนะเอาเงินกู้มันบาปหรืออะไรแล้วแล้วมาถามผมเนี่ยเขากู้มาแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้เนี่ยมันบาปไหมไม่ใช้ดอกเบี้ยเนี่ยมันบาปไหมสังคมเราคือไปเลิกเล่นแล้วก็มาให้อาจารย์ปวดหัวคำตอบก็ไม่ได้คำตอบก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็ต้องแก้ไขต้องไปบอกเขาว่าคืนต้นทุนอย่างเดียวไม่คืนดอกเบี้ยที่มันเจ็บปวดนะครับอาจารย์ผมก็บอกว่าไปคุยกับเขาสิคุยได้ไหมก็บอกว่าน่าจะคุยได้นะเพราะเป็นมุสลิมที่ปล่อยกู้นะร้อยละสามเป็นมุสลิมกู้ดอกเบี้ยไปทำอาชีพ
สรุปแล้วเนี่ยจะเอาอะไรกับประกันชีวิตใช่ไหมเพราะว่าตายไปแล้วจะตามหรือว่าคิดให้ดีเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ยามเจ็บป่วยจะได้มีเงินรักษาก็เอาเงินใช่ไหมหรือว่าถ้าทำประกันไทยเจ้าตนผมจะเล่าความเป็นซวยในสัปดาห์นี้ในฟังนิดเดียวพี่น้องเรามางานวันได้ประมาณการเมื่อวันที่ผมจัด11ธันวาเงินทางสามร้อยมาก็ถึงงานอยู่แล้วเนี่ยรถเกิดชนกันคู่กรณีเนี่ยยอมรับนะว่าตัวเองผิดคู่กรณีเนี่ยผมก็โทรกลับไปคุยด้วยเลยบอกผมยินดีจ่ายครับผมผิดผมยินดีจ่ายแต่ว่าจับประกันไม่ยอมทั้งที่เป็นประกันชั้นหนึ่งนะว่าจับประกันไม่ยอมทั้งที่ไอ้คนผมเนี่ยมันควรยอมรับผิดว่ามันผิดมันยอมจ่ายมันยอมรับใช้มันยอมสารภาพว่ามันผิดว่าจับประกันเห็นตัวว่าไม่ยอมไม่ยากผมก็บอกว่าให้คุณจ่ายประกันให้คุณให้ผม2,000จบแยกกันไปผมยินดีจ่ายครับแต่ผมกลัวว่าถ้าผมจ่ายไปแล้วไอ้บริษัทประกันจะไม่ซ่อมรถให้ผมว่าจับประกันชั้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขียนกันยันเที่ยงคืนต้องไปโรงพักไอ้คู่กรณีก็ไม่อยากจะไปมันก็ถามว่าจะผมจะประกันทำไมผมจะประกันทำไมมีปัญหาเกิดขึ้นคุณก็ไม่จ่ายคุณก็ไม่รับผิดชอบที่ผมจะประกันทำไมนี่คือความเป็นตัวของการจัดประกันสรุปแล้วเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยอยากจะประกันใช่ไหมประกันทางเนี่ยอยากจะประกันใช่ไหมเพราะมันจะได้สบายหน่อยแต่ว่าด้วยกับหลักด้วยกับพิจารณาว่ายังไงอ่ะพี่น้องไปดูอันวานในรั้วอันไทยความประมาทที่13แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราและพวกเขายืนยันตามคำกล่าวมันจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาและเขาจะไม่เศร้าสลดใจจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเขาจะยืนยันว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ถามว่าคนที่ไปทำประกันมายืนยันไหมว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายืนยันคำว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ทำตามนั้นไม่ได้ทำตามคำกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่ได้ยืนยันเพียงแต่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็เลยคิดอยากที่จะทำมันเดี๋ยวฟังรอบสองจะแค่เป็นข้อสรุปกันแล้วกันอาจารย์นิดจะถามให้ควรจะทำประเด็นกับเทปและถามให้เพราะเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายที่ขายตรงแล้วก็เล่นแชร์ลูกโซ่ว่ามันเป็นปัญหาสำหรับแง่คิดในมุมมองของอิสลามไง
อิสลามอัลมาดราฮีวันนี้นัสตายลาอัลลอฮฺวะลาลูวะลาอินนาบิลลาฮิมะลินาซีอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับที่ดารุนอีมเนี่ยยังคงของคอนเซ็ปต์เดิมโต๊ะบรรยายยาวที่สุดในโลกเหมือนเดิมไอ้หมั่นก็มีครับนะก็ดูอยู่วันนี้สัก 5-6 คนก็สบายสบายนะครับวันหลังก็น่าจะเป็นชุดเดียวไปเลยนะครับก็คุยกับอิหมัมบุคอรีบอกว่าอิหมัมตั้งหัวข้อนี้เนี่ยเชฟคนเดียวก็พอแล้วเพราะที่เหลือไม่รู้จะคุยอะไรครับนะฮะเพราะเรื่องหูกบเนี่ยมันก็แน่นอนถ้าเรื่องหัวข้อทั่วไปก็ยังมีมุมแต่ว่าก็ดีผมก็ยังบอกว่าก็ดีเพราะเนื่องจากว่าเรื่องบางเรื่องต้องให้สาธารณชนรู้ด้วย บางทีเราบรรยายพูดหัวข้อเรื่องนี้มาฟังกันไม่กี่คนก็เลยมานั่งนึกว่าจะมีมุมอะไรที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และเข้ากันก็เกิดไอเดียขึ้นเนื่องจากว่าพี่น้องโทรมาสกิดบอกด้วยบอกว่าอาจารย์ฝากบนเวทีด้วยสิมีเรื่องขายตรงกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่ผมว่าก็เข้าท่าดีนะครับอย่างน้อยพี่น้องก็มาฟังเที่ยวนี้ก็ได้ไปหลายเรื่องกลับไปนะครับกรณีของการขายตรงเนี่ยผมโดนถามคำถามในอินเทอร์เน็ตเยอะมากแชร์ลูกโซ่ล่าสุดในรายการวิทยุนะครับแชร์ลูกโซ่นะครับพี่น้องจำได้นะครับฮิตกันมากในหมู่พี่น้องมุสลิมแชร์ลูกโซ่ข้าวสารพี่น้องของเราเสียเงินสูญเสียเงินไป3ล้านบาทเฉยๆเลยเสียไป3ล้านบาทสบายๆนะครับมีสินค้ามีการลงทุนอะไรบ้างครับพี่น้องขายได้กำไรลงทุนไปได้กำไร 100% ไม่มียกเว้นแชร์ลูกโซ่และพี่น้องก็หมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันแล้วฟังนะครับเรื่องแรกที่คุยก็คือเรื่องธุรกิจขายตรงหรือว่าเขาบอกว่า MLM การขายตรงเนี่ยกลุ่มมุสลิมของเราเนี่ยขายเยอะมากโดยเฉพาะแม่บ้านมุสลิมอะไปสมัครขายอะไรขายสินค้าหลายสินค้าแต่สินค้าที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดไม่เคยชื่อเดี๋ยวไปโฆษณาให้เขาเป็นเครื่องสำอางอีกต่างหากก็คืออะไรครับเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางจะขายตรงเยอะมากธุรกิจขายตรงเนี่ยเขาไม่เคยคุยถึงคุณภาพของสินค้าเลยแม้แต่น้อยเวลาเข้าไปเป็นสมาชิกของเขาจะคุยเรื่องเดียวครับหนักเรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องหาคนมาเป็นอะไรครับเป็นดาวไลน์แฟรนไชส์เขาก็คือหาคนช่วยขายต่อส่วนสินค้า
เออ
ตัวอย่าง
เช่น
ตัวอย่างเช่นผมเนี่ยไปสมัครกับบริษัทเนี่ยขายตรงเสร็จแล้วพอไปถึงที่ทำงานที่บริษัทเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยอย่างนี้ถ้าหากว่าหาทีมงานลูกทีมได้เขาขายได้สินค้านี้ปั๊บเนี่ยกำไรส่วนหนึ่งก็มาเป็นของเราผมก็มาหาอาจารย์โรซิกินอาจารย์โรซิกินก็ขายสินค้านี้อาจารย์โรซิกินก็ได้กำไรผมก็ได้กำไรในฐานะหัวหน้าเขาอาจารย์โรซิกินไปหาอาจารย์โรซิกินชื่อก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับทีรายการไม่ยกก็สับสนอยู่นะครับนะอาจารย์รอสกินอับดุลบาลีก็อาจารย์รอสกินไปหาอาจารย์ซอดิกินอาจารย์ซอดิกินก็ไปขายอาจารย์ซอดิกินก็ได้กำไรอาจารย์รอสกินก็ได้กำไรผมอยู่ข้างบนได้กำไรด้วยไม่ต้องลงทุนอาจารย์รอสกินซอดิกินไปหาเชคลีดองเชคลีดองบอกไม่ขายสุดท้ายด้วยกับคารมของอาจารย์ซอดิกินขายเสร็จเช็คขายเช็คได้กำไรอาจารย์ซอดิกินได้กำไรอาจารย์รอสกินได้กำไรผมได้กำไรอยู่ข้างบนเฉยๆนี่เขาเรียกการขายตรงอุลามาก็ตอบคำถามนี้ครับไม่ใช่ระดับผมนะครับไม่ใช่ระดับผมนะครับผมเนี่ยฟังเขามาแล้วก็มาตอบปรากฏว่าอุลามาเนี่ยเขาตอบสภานิติศาสตร์อิสลามได้อวินิจฉัยบอกว่าการเข้าร่วมบริษัทธุรกิจแบบเครือข่ายนี้ไม่เป็นที่อนุญาตในหลักในศาสนาอิสลามเพราะถือว่าเป็นการพนันอีรอบเดียวครับนั่นแหละประกันเดี๋ยวคอยดูนะน้องใจเย็นๆฮะเดี๋ยวจะมีสาเหตุว่าทำไมมันถึงฮารอมระบบบริษัทนี้ที่ทำคล้ายคลึงกันในเรื่องของการเครือข่ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในหน้าตามที่บริษัทอ้างด้วยเหตุนี้สภาอุลามะนี่นะครับในประเทศอาหรับเนี่ยในประเทศมุสลิมเนี่ยเขาถือว่าการขายตรงเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตไม่เป็นที่อนุญาตคณะกรรมการถาวรเพื่อการวินิจฉัยวิชาการและการฟัตวารัตยานะเนี่ยนะครับบอกว่าแท้จริงแล้วการทำธุรกิจประเภทนี้ถือว่าฮารอมต้องห้ามทั้งนี้เพราะเป้าหมายของธุรกิจนี้คือเม็ดเงินไม่ใช่สินค้าเม็ดเงินอาจจะเป็นล้านในขณะที่สินค้าอาจไม่เกินร้อยด้วยเหตุนี้บริษัทจะใช้วิธีโฆษณาสินค้าโดยการบอกถึงจำนวนเม็ดเงินที่ใหญ่ที่ผู้ร่วมได้รับและจูงใจด้วยกำไรที่เกินคาด
เอ้าพี่น้องผมก็สอบถามคนที่โทรมาหาผมนี่แหละบอกดิฉันเนี่ยไปขายตรงอาจารย์ได้ไหมผมก็ถามว่าเขาทำยังไงเขาก็บอกว่าไปเป็นสมาชิกเขาถ้าขายได้เท่าไหร่เราก็ได้กำไรเสร็จแล้วคนที่เป็นหัวหน้าเราก็ได้ถ้าเราอยากได้กำไรอีกจากสินค้านั้นก็ไปหาคนที่เป็นคนขายต่อจากเราซึ่งผ่านเราบริษัทเหล่านี้ขายตรงไม่พูดถึงสินค้าครับพี่น้องสินค้าจะยังไงก็ตามดีหรือไม่ดีก็ตามไม่พูดอย่างเดียวคือหาคนช่วยขายให้ได้มากที่สุดเพราะเราคนหาจะได้สตางค์เปอร์เซ็นต์จากคนที่ขายพูดง่ายๆว่าทำนาบนหลังคนนะครับมันยุติธรรมที่ไหนอาจารย์เราสกินออกไปหาพูดเก่งหน่อยก็ปากหวานไปหาชาวบ้านโอ้ยขายของเยอะผมอยู่เฉยๆที่บริษัทหรืออยู่ที่บ้านผมได้กำไรด้วยการขายตรงอย่างนี้นะครับอุลามาถึงไม่อนุญาตอีกฟัตวาหนึ่งนะครับสวนฟัตวาภายใต้การดูแลของดร.อับดุลลอฮ์อัลฟาเกียนะครับบอกว่าการขายตรงนั้นไม่เป็นที่อนุญาตเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมไม่มีเป้าหมายในสินค้าผมไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีขายหรือเคยขายมาเนี่ยพนักขายบริษัทนี้เคยพูดว่าสินค้านี้มีส่วนผสมนี้ทำให้ผิวพรรณดียังไงยังไงไม่เคยพูดอย่างเดียวว่าไปหาดาวไลน์มานะไปหาคนขายนะท่านจะได้กำไรนะยิ่งหาได้มากเท่าไรท่านก็กำไรมากแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นพี่น้องแทบไม่น่าเชื่อนะครับผมมาอ่านข้อมูลเนี่ยตกใจนะเพราะเขาบอกเองว่าเขาจะเจาะตลาดมุสลิมมากคุ้มนิยามเดินขึ้นไปรับรางวัลไปเที่ยวต่างประเทศเพราะหาอะไรหาสมาชิกในการขายมากเป็นลำดับต้นๆเขาบอกว่าเขาจะเจาะหมู่บ้านหรือว่าสังคมมุสลิมเพราะสังคมมุสลิมมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่สังคมอื่นไม่มีนั่นคือเรื่องของอามานะเรื่องของการไว้วางใจเชื่อใจซิกะถ้าคนนี้พูดแล้วกับซิกะเลยฉะนั้นถ้าหากว่าคนดีมีละหมาดสะอาดสะอ้านไปขายเนี่ยโอ้คนก็เชื่อถือแต่นั่นมาด้วยกับการกำไรอย่างมหาศาลฉะนั้นบริษัทที่อุลามะเขาฟัตวาเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขาไม่ได้พูดถึงสินค้าซึ่งการค้าขายเราต้องคุยถึงสินค้าด้วยแต่เขาพูดถึงเม็ดเงินที่ยิ่งใหญ่ทำอย่างนี้หาคนได้อย่างนี้ท่านหาคนได้กี่คนก็ตามลองคิดดูเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามสี่ห้าออกมาข้อคูณเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนได้เป็นแสนกับมีชื่อขึ้นบอร์ดมีรูปถึงสิ้นปีก็ขึ้นไปรับรางวัลไปเที่ยวต่างประเทศพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วอุลามะเขาก็ฟัตวาอุลามะบอกต่อไปนะครับบอกว่าแต่มีเป้าหมายในเม็ดเงินที่ได้รับการหาสมาชิกใหม่และพวกเขาอาจสำเร็จได้เงินเท่าที่มากกว่าที่ลงทุนไปนะครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับเอกคำฟัตวาหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการทำธุรกรรมกับบริษัทที่ทำธุรกิจแบบเครือข่ายต่างๆที่มีดำเนินรูปแบบพีระมิดเขาเรียกว่าการขายแบบพีระมิดคือข้างล่างเยอะเท่าไหร่นะครับโบยนยอดมันอยู่ข้างบนเราเนี่ยอยู่บนเลยและอยู่ข้างล่างเหมือนพีระมิดพี่น้องนึกภาพดูนะครับยิ่งฐานกว้างขนาดไหนไอ้ยอดได้กำไรมากขนาดนั้นบริษัทไม่ต้องมาเครียดเรื่องโฆษณานะครับในรายการทีวีโทรทัศน์หรือวิทยุก็ตามเลยนะฮะไม่ต้องเครียดเลยเพราะเขาไม่ใช่เน้นดึงสินค้าแต่เน้นอะไรเน้นในเรื่องของหาสมาชิกให้มากที่สุดสังคมมุสลิมเป็นอย่างนี้จริงๆนะมีพี่น้องคนหนึ่งแถวสวนกูโทรมาอาจารย์หนูเนี่ยได้กำไรเดือนละเป็นหมื่นๆถ้าบอกว่ามันไม่ได้หนูก็จะเลิกคนเรามีอีหม่านนะครับเขาบอกเลิกเลยเมื่อของมันฮารอมเงินฮารอมมาเข้าท้องดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับเนื้อทุกชิ้นที่มันเติบโตจากสิ่งที่ฮารอมมันก็ไปเป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกเขาบอกเขาไม่เอาเลยพี่น้องเห็นยังว่าถ้าหากว่าเราในสังคมมุสลิมมีความเป็นญาติมีความเป็นเครือญาติมีความซิกอกันเวลาพูดนี่นะเนี่ยเราก็เชื่อเขาต้องการตลาดของมุสลิมและเขาก็ทำสำเร็จนะครับเอาทีนี้มาดูสาเหตุที่ห้ามการขายแบบเครือข่ายตรงหรือว่า MLM เนี่ยหรือการขายตรงเนี่ยข้อที่หนึ่งเป็นธุรกิจที่มีองค์ประกอบในเรื่องดอกเบี้ย ทั้งนี้เพราะสมาชิกใช้เงินเพียงเล็กน้อยในการสมัครสมาชิกแต่ผลที่ได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยเงินที่มากขึ้นนี่ชัดเจนมากนะครับเขาเนี่ยจะมีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่มันเพิ่มมันเติมมาแน่นอนอย่างยิ่งยวดนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยพี่น้องครับเรื่องเกี่ยวกับการขายตรงเนี่ยถ้าผมเคยถามคนที่ไปขายตรงว่าเวลาเข้าไปขายเนี่ยเราสามารถถามได้ไหมว่าสินค้ามันยังไงสินค้ามันมีประสิทธิภาพยังไงมีส่วนผสมที่มันดีต่อร่างกายหรือสุขภาพยังไงแล้วแต่สินค้านั้นๆน่ะเขาบอกว่าไม่มีโอกาสเข้าไปถามเลยสิ่งที่ถูกถามที่ถูกกล่อมสมองของคนที่เป็นสมาชิกก็คือหาสมาชิกให้ได้มากที่สุดส่วนเงินเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนไปเยอะเขาก็ไปฝากในธนาคารเงินที่ได้เหล่านั้นมันก็ถูกแปลมาไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนี่อุลามาเขามองถึงขนาดนั้นประการต่อมาธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งการหลอกลวงคุ้มเครือและเป็นการพนันโดยใช้กลยุทธ์ในการดึงสมาชิกและมีการโฆษณาชวนเชื่อและหลายบริษัทก็โกงสมาชิกผู้อยู่ส่วนบนของเครือข่ายมีการใช้แรงงานและผลงานของคนที่อยู่ด้านล่างของสายทั้งที่บางครั้งคนที่อยู่ด้านล่างกับขายได้มากกว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างอาจารย์รอสิกินอาจารย์รอสิกินขายได้มากกว่าแต่อาจารย์รอสิกินก็ได้กำไรนิดเดียวผมไม่ได้ขายเลยเพียงแต่ว่าเป็นหัวหน้าทีมอาจารย์รอสิกินกลับได้เงินมหาศาลมากกว่าอาจารย์รอสิกินลงทุนลงแรงไปเท่าไหร่ก็ตามได้แค่นี้คนที่ไม่ลงทุนก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยอุลามาบอกว่านี่คือการหลอกลวงและเป็นการพนันอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพียงแค่หาสมาชิกเราก็ได้กำไรแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับนอกจากนี้ยังเป็นการพนันและการเสี่ยงโชคเพราะผู้เข้าร่วมอาสมาชิกใหม่ก็ได้แต้มหรืออาจจะไม่หาสมาชิกก็ขาดทุนไปอ่ะสมมติผมไม่เป็นสมาชิกปั๊บเนี่ยผมไม่เชื่อบริษัทหรอกบริษัทบอกให้หาสมาชิกต่อท่านยังไงผมไม่หาผมก็ขายของของผมไปปรากฏว่าผมก็มีแต่อะไรครับสมาชิกใหม่ก็ไม่ได้มันเป็นการเสี่ยงทายอีกก็คล้ายๆกับเรื่องของประกันนะครับเราประกันสุขภาพเป็น 10,000 บาทปีนี้ทั้งปีไม่มีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เข้าโรงพยาบาล 10,000 บาทบริษัทเอาไปอย่างที่เช็คอธิบายเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์การได้ 0%เล่นลอตเตอรี่หวยบาปด้วยฮารอมเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์ได้ยังมีแต่เรื่องการประกันสุขภาพหรือประกันนี้เปอร์เซ็นต์ได้ไม่มีเพราะถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับไม่เป็นอะไรเลยวันปีนั้นเสียไปเลย 10,000 บาทบริษัทได้กำไรเราขาดทุนแต่ถ้าสมมุติว่าเราประกันสุขภาพไป 10,000 บาทอีก2เดือนเราเข้าห้อง ICU จ่ายไป 100,000 บาทบริษัทจ่ายบริษัทขาดทุนเราได้กำไรนี่คือการเสี่ยงโชคครับอุลามาบอกนี่คือการเสี่ยงโชคยาอัยยูฮัลลีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินนามัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบุวัลอัสลามอัลลอฮ์บอกว่าไงครับบอกว่าแท้จริงเรื่องของสิ่งมึนเมาแวะหน่อยปลายปีนี้จะมีเบียร์ดื่มแล้วไม่เมาในงานเมาลิดในงานเมาเที่ยวไงผมเลยตั้งสโลแกนเที่ยวเมาลิดดื่มเบียร์ไม่เมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อิหร่านเขาจะเปิดบูธเขาไปเปิดที่อะไรอ่ะที่ผู้ขายโซเขาไปเดินอ่ะอะไรอ่ะพารากอนสยามพารากอนผู้ขายโซเขาไปเดินผมนี่ถ้าเข้าพารากอนเนี่ยไม่รู้จะทำตัวยังไงนะครับจะเดือดด่ามากเพราะเราเป็นตุ๊กผู้ชายคลองอ่ะน่าสงสารเข้าพารากอนไม่เป็นนะเดินคงงงๆไม่แน่ยามอาจจะโยนออกมาจากข้างก็ได้ไปเปิดตัวที่นั่นเบียร์ดื่มแล้วไม่เมาของอิหร่านไม่มีแอลกอฮอล์โอ้โหตอนนี้เปิดงานเมาลิดใกล้ๆบ้านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานสนุกเลยครับโอ้โหวัยรุ่นตบหัวเข่าเลยงานนี้กูกินเบียร์แน่นอนตัวแฉก็ไม่ว่าเพราะมันไม่เมาแล้วเที่ยวไงไปกินเบียร์ที่งานวันเกิดเบิร์ธเดย์ให้นบีโอ้โห สนุกสนานเอาละครับบรรลัยจักแข่งงานนี้สิ้นปีเนี่ยบรรลัยจักแน่เอาพี่น้องก็ดูแล้วกันนะครับแล้วในเขาเทออกมาเนี่ยนะมันเป็นสีเหลืองแล้วมีฟองอยู่ด้านบนเหมือนเบียร์เลยเหมือนเบียร์เลยแหละครับแต่ก็บอกไม่มีแอลกอฮอล์เดี๋ยวใครว่าเดี๋ยวคงมีบรรยายในเวทีอื่นนะเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ดื่มได้หรือเปล่าเชฟคอยคนเลยดีมีนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับแวะแค่นั้นวันไม่ซิการพนันอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการพนันเนี่ยเป็นอะไรในช่วงการของอายะห์บอกว่ามินอามะลิชัยฏอนลิจซุนเป็นความโสมมสกปรกและเป็นอามัลการงานของชัยฏอนฉะนั้นเรื่องของการทำขายตรงนั้นมีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเสี่ยงทายนะครับอันนี้การพนันนะวันไมซิดนะครับนะครับวันไมซิดวันอัสลามวันอันซอฟวันอัสลามมีเรื่องของการพนันมีเรื่องของท่านบูชายันและมีเรื่องของอะไรเสี่ยงทายพนันเราคุยไปแล้วเช็คคุยไปแล้วตะกี้นี้อุลามาก็บอกเป็นการพนันและมีการเสี่ยงทายด้วยเป็นการพนันครับพี่น้องวันนี้พี่น้องเข้ามาในงานบอกเอาอาจารย์วันนี้ชัดๆเลยก็ชัดนี่แหละครับว่ามันยังไงมันก็ทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเมื่อการขายตรงมีเรื่องการหลอกลวงมันคุ้มคือเพราะหลอกลวงอะครับเราทำงานแทบตายเนี่ยไอ้พวกข้างบนได้กำไรด้วยมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมนะครับพี่น้องนบีบอกมันรอชาฟะไลซมินนาใครก็ตามที่คดโกงไม่ใช่พวกของฉันฉะนั้นการจัดระบบเครือข่ายขายตรงนี้มันมีเรื่องของการหลอกลวงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่อุลามะเขาวินิจฉัยอย่างนั้นนะครับสาเหตุที่3เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับบริโภคทรัพย์ของผู้อื่นโดยมิชอบโดยการเก็บค่าสมาชิกโดยไม่ได้มีสิ่งแลกเปลี่ยนบางบริษัทอาจมีค่าสมัครมากโดยที่สมาชิกไม่ได้อะไรเลยโดยเฉพาะหากสมาชิกดังกล่าวไม่อาจหาสมาชิกเพิ่มหรือขายสินค้าได้และคนที่ได้กำไรที่แท้จริงก็คือบริษัทนั่นเองนี่อุลามะเขามองนะครับยาอัยยูฮัลลีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตะคุลูอัมวาลากุมบัยนากุมบิลบาติลโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสูเจ้าทั้งหลายอย่ากินทรัพย์ของสูเจ้าทั้งหลายในหมู่สูเจ้าเนี่ยด้วยกับสิ่งที่บาติลด้วยการหลอกลวงด้วยความมิชอบฉะนั้นอุลามะเขาก็มองนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในเงื่อนไขของความไม่ยุติธรรมประการที่4ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คือเป้าหมายของการร่วมซื้อสินค้าหรือเป็นสมาชิกแต่เป้าหมายหลักคือเม็ดเงินและรายได้ที่อาจเป็นจริงหรือเลื่อนลอยก็ได้อันนี้ชัดมากนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับการขายตรงนี้สินค้าที่ซื้อหรือเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เป้าหมายของบริษัทแต่เป้าหมายของบริษัทก็คือหาตัวแทนจำหน่ายให้ได้มากที่สุดจะว่าไงล่ะครับพี่น้องฉะนั้นผมว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ยแล้วก็มาถามผู้รู้มาให้ผู้รู้ได้ชี้แนะและเราก็สมิญนาวาตอนาในสิ่งที่ผู้รู้จะตัดสินตามกิตาบุลลอและก็สุนนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้พูดในสาธารณชนบ้างผมว่าดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับแชร์เดี๋ยวจบแล้วครับเดี๋ยวเลิกแล้วครับเดี๋ยวแชร์นะแชร์ลูกโซ่รอบสองนะครับแชร์ลูกโซ่นะครับจะเราจะกิน
วันนี้มันมาดีจริงๆแต่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละทีนี่เดียวว่าคือเรื่องความว่าดูแลสีขาวจะต้องมาตรฐานของงานมาดีจะเปลี่ยนชื่อตัวเองงานมาดีจะประมาณนั้นแต่ผมจะบอกให้น้องรู้ว่างานมาดีปีนี้ร้านหนังสือที่อ่านเนี่ยไปออกร้านหนังสือที่สามร้านด้วยกันสามจุดด้วยกันมันมากเลยจะได้ถามไอ้ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงที่จะต้องมาตรฐานของกับเวลาเองนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานมอเตอร์ที่แทนเบียร์ร้านเขาถือลงผมไม่อยากให้ตรงนี้ร้านทำมาดูปากนะทีนี้พี่น้องครับกลับมาสู่แทนลูกโซ่กับขายตรงตรงนี้พี่น้องที่มาครับถ้ามีใครที่ทำอาชีพนี้อยู่เนี่ยถามตัวเองครับที่อาจารย์วินยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่ารายได้เป็นหมื่นเนี่ยรายได้เป็นหมื่นไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถามตัวเองครับที่ทำอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องการรายได้ใช่ไหม
ต้องการอะไรใช่ไหมคำตอบคือว่าใช่เนี่ยและกับเรื่องอิสลามพี่น้องไปดูครับตั้งแต่ประการนี้ประการใครใครที่โชคขายตรงตัวเนี้ยมันไม่ใช่บรรทัดฐานไม่ใช่แนวทางของอาจารย์และพี่น้องไปสืบดูดีนะครับมันล้วนแล้วแต่มาแต่กระบวนการของกิมมิกวิธีการที่เรียกมันล่อลวงให้เราจะจบในเดียวเข้ามาและใครที่เป็นพี่น้องพี่น้องไปดูอัลกุรอานและดูอัลกุรอานครับอายะห์ที่36อายะห์37ผู้ใดที่หันเหออกจากผู้ทรงเมตตาเราจะให้ความสะดวกแก่ใช้ตอนมาล่อลวงเขาโดยมันจะติดตามเขาไปเพื่อขัดขวางพวกเขาไม่ให้เดินอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงแต่พวกเขาคิดว่าอยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วพี่น้องครับเราอยากได้ใช่ไหมเราอยากได้เงินใช่ไหมและในขณะเดียวกันเราตกเป็นเหยื่อของกระบวนการที่มันล่อลวงเราใช่ไหมถ้ารู้แล้วในวันนี้นาทีนี้ว่าใช่เลิกเลยครับเลิกครับพี่น้องครับเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครต่อและเราจะได้เงินอยู่บนฐานที่เชื่อมต่อครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับเรื่องกับอารมณ์เรื่องกับความรู้สึกเรื่องกับความต้องการที่เราหลงลืมกับการที่จะมอบหาต่อและมาทำงานนะครับเรามีชาระและมีคำสั่งที่ยืนยันว่าเราเป็นพระเจ้าแต่เราหลงลืมที่จะมอบหายตัวเองให้กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาความข้อสรุปจากการเรียนตรงที่ว่าที่เราจะทำได้หรือไม่ได
้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله القائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความมีดูเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านท่านพี่น้องครับผมขอเสริมในสิ่งที่ท่านอาจารย์มุนิธิมเสนได้พูดกับท่านพี่น้องถึงเหล้าหรือเบียร์ที่ไม่เมาเลยนะครับอย่าว่าแต่เป็นเบียร์ที่ไม่เมาเลยนะครับเด็กมุสลิมเราจำนวนมากเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเป็นจำนวนมากหรือแม้กระทั่งคนแก่บางคนก็มีเหมือนกันไม่ต้องเป็นเหล้าที่ไม่เมาไม่ต้องเป็นเบียร์ที่ไม่เมาแต่พี่น้องยกแก้วขึ้นมาหนึ่งแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็อาบุอาจารย์มุนิดเป็นตัวอย่างครับชนกันหน่อยนี่ก็ฮารามแล้วครับนี่น้ำนะครับไม่ใช่ว่าน้ำเพียวๆเลยนะครับแค่นี้ก็ฮารามแล้วก่อนเนื่องมาจากว่าเราไปเรียนแบบว่าไอ้ชนแก้วเนี่ยไอ้คนที่มันชนแก้วเนี่ยมันคือเหล้าเราไปเชื่อว่านี่ไอ้นี่แหละพฤติกรรมของคนกินเหล้าไปเอาพฤติกรรมของคนกินเหล้านะมาใส่ในของฮาลาลอันนี้ก็ศาสนาก็ไม่ชอบด้วยหลักการของศาสนาอยู่แล้วอาจารย์เชคนิดอได้พูดกับท่านพี่น้องอาจารย์มุริดได้พูดกับท่านพี่น้องเนี่ยนะครับว่าการเสี่ยงทายการพนันเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ารีจซุนมินอามาลิชัยฏอนไอ้งานแบบเนี้ยมันเป็นริจซุนมันเป็นสิ่งสกปรกมันเป็นของสกปรกมินอามาลิชัยฏอนเป็นงานเป็นการกระทำเป็นผลงานเป็นการกระทำของชัยฏอนดังนั้นถ้าหากว่ามนุษย์เอาพฤติกรรมเอาการกระทำของชัยฏอนมาทำแล้วบั้นปลายชีวิตเขาจะไปไหนแน่นอนเหลือเกินนะครับชัยฏอนเป็นชาวนรกมนุษย์ที่เอางานของชัยฏอนมาทำนี่ก็คือมนุษย์ที่จะเป็นชาวนรกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการขายตรงอย่างที่อาจารย์มุริดได้พูดอย่างละเอียดให้ท่านพี่น้องทราบแม่บ้านที่กำลังทำอยู่อาจารย์สุริกินบอกต้องเลิกเพราะไม่เช่นนั้นแล้วทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราได้มาจากการขายตรงตรงนี้เลยครับเอามาเลี้ยงคนในครอบครัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกฟันนารุเอาลาบิฮีนรกเนี่ยจะคู่ควรกับเนื้อหนังมังสาที่งอกมาจากทรัพย์ฮารามไปซื้อปลาทูเข่งเดียวเอามาเลี้ยงลูกน้ำมันบัว1ขวดข้าวสาร1ปี๊บลูกก็กินข้าวสารทอดน้ำมันบัวกับปลาทูเติบโตขึ้นมาร่างกายเติบโตขึ้นมางอกเป็นเนื้องอกเป็นหนังผมก็งอกขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงที่งอกเงยมาจากทรัพย์ฮารอมเนี่ยนบีบอกฟันนารุเอาลาบีนรกก็จะคู่ควรกับเนื้อหนังมังสาประเภทนี้ท่านพี่น้องครับ เรื่องของการตะวักกันการมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุภานาอูตาลาเนี่ยคือดีนคือศาสนาคืออิสลามดังนั้นคนที่มอบหมายกับอัลลอฮฺสุภานาอูตาลาทำอะไรแล้วก็ตะวักกันอัลลอฮฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุภานาอูตาลาเนี่ยคือคนที่อิมานใครบอกอัลลอฮฺสุภานาอูตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานดังนั้นถ้าหากว่าเราไปมอบหมายกับคนอะไรก็แล้วแต่มอบหมายกับคนไม่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ให้เราชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยยังไม่ใช่เป็นมุมินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอะลัลลอฮิฟะตะวักกะลูสุเจ้าทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์และบนอัลเลาะห์นั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงมอบหมายอิงกุนตุมมุมินีนหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ชี้ให้เห็นว่าคนที่ตะวักกัลต่ออัลลอฮ์เนี่ยคือคนที่มีอีมานแต่ถ้าตะวักกัลกับคนตะวักกัลกับกลุ่มตะวักกัลกับใครก็แล้วแต่ยังชี้ให้เห็นว่าเรายังเป็นผู้ที่อีมานบกพร่องหรือไม่มีอีมานหรืออีมานถดถอยจะจัดงานวันนี้จะจัดไม่ดีไม่น่าจะดีเพราะมันไปตรงกับวันคริสต์มาสคนก็คงไปเที่ยวคริสต์มาสกันหมดนี่เอาคริสต์มาสเนี่ยมาเปรียบเทียบกับงานศาสนาเราก็จัดงานศาสนาหาเงินมาเพื่อกิจการของศาสนาฟาอิซาอะซัมตะฟะตะวักกะลอะลัลลอฮ์เมื่อเจ้าเจตนาตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะทําของถูกสิ่งที่จะทําเนี่ยมันของถูกของดีฟะตะวักกะลอะลัลลอฮ์ก็มอบหมายงานนั้นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ให้เห็นว่านี่แหละอีมานประการต่อมานะครับคนที่ตะวักกัลต่อตะวักกัลอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักข้อที่1คนที่มอบหมายคือคนที่อีหม่านข้อที่2คนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักในอัลกุรอานเมื่อกี้ยกไปแล้วนิดหนึ่งฟาอิซาอัซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักผู้ที่มีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้ให้เห็นว่าถ้าเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักขับรถก่อนจะขึ้นรถดุอาขอกับอัลลอฮ์ด้วยความระมัดระวังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกหน้าเบรกหลังเบรกหลังไม่มีจะเบรกต้องให้ระวังให้ดีไม่ใช่อยู่เบรกกระชากข้างหลังชนต้นระวังซ้ายระวังขวาอย่างดีตะวักกัลอะลัลลอฮ์มอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนี่เสียอีมานเลยอาจารย์ซอดิกีนสมมติชวนผมไปนี่ผมก็ไปกับอาจารย์ซอดิกีนขับรถผมไปพอรถชนตุ้มรู้อย่างนี้ไม่น่ามาตามไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเลยคำว่ารู้รู้อย่างนี้ไม่น่ามาเลยอันนี้ก็ศาสนาไม่อนุญาตรู้อย่างนี้ไม่น่ามาเลยมันจะรู้ล่วงหน้าได้ไหมมนุษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์รู้ล่วงหน้าว่ามาตัดรีนับซุมมาจะตักซิบุกอดันมนุษย์ไม่รู้หรอกวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้จะได้ประสบพบเจอกับอะไรมนุษย์ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่ารู้อย่างนี้ไม่น่ามาถ้าหากเป็นอย่างนี้ไม่น่าทำพูดไม่ได้ประการที่สามคนที่มีการตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานริสกีให้อย่างกว้างขวางข้อที่1เป็นคนที่มีอีหม่านข้อที่2เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักข้อที่3คนที่ตะวักกัลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยการตะวักกัลจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขามีริสกีที่กว้างขวางซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาการมีริสกีที่กว้างขวางอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคระจันวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบวะมัยยะตะวักกัลอะลัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้ใดที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหาทางออกให้กับเขายามที่เจออุปสรรคยามที่สะดุดเพราะไม่มีชีวิตใครในโลกนี้ที่จะไหลลื่นตลอดไม่มีอุปสรรคไม่มีกับความเสียใจไม่มีกับความอกหักมนุษย์ทุกคนเกิดมามีอุปสรรค ขาบอกทะเลเนี่ยที่มันสวยเพราะมันมีคลื่นชีวิตที่จะราบรื่นมันต้องเคยผ่านอุปสรรคมันจะได้เป็นบทเรียนแล้วก็สอนให้เรามีความสบัดผู้ใดที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะหาทางออกให้เป็นทางออกที่ดีวะยะรุซุกูมินไฮซุลายะตะซิดแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานริสกีให้กับเขาโดยที่เขาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้อย่างนั้นผลของการตักวาผลของการตะวักกันต่ออัลเลาะห์วะมัยยะตะวักกันอัลเลาะห์ฟะฮุวะฮัสบุใครที่ตะวักกันต่ออัลเลาะห์พอเพียงแล้วเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเขาที่เขาจะต้องตะวักกันอัลเลาะห์นกนี่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับอาจารย์มุริชอบยกหะดีษบทนี้นกเนี่ยมันเดรัจฉานนะครับเช้ามามันก็บินออกไปหาอาหารแล้วก็คาบอาหารมาเลี้ยงลูกมันที่อยู่ในรังแล้วมันก็ไม่ได้คาบเยอะนะครับบางทีบินไปหลายเที่ยวเหลือเกินบินไปก็ปากมีอยู่แค่นี้ก็คาบกลับมาเลี้ยงลูกมันในรังซึ่งลูกในรังมันมีอยู่ 5-6 ตัวเสร็จแล้วก็บินไปอีกดังนั้นคนที่ตะวักกันเหมือนนกเนี่ยนะนกมันจะตะวักกันเลยถ้าเราเป็นมนุษย์ตัวใหญ่มหึมาเนี่ยไม่ตะวักกันแล้วไว้หลังเจอนกเนี่ยต้องสวัสดีครับพี่นกต้องยกมือสวัสดีนกนกมันจะตะวักกันเลยมันออกไปหาริสกีไปแบบท้องแห้งกลับมาแบบท้องอิ่มท่านพี่น้องครับประการต่อมาคนที่มีการตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮฺสุภาณวัวตาลาเนี่ยชี้ให้เห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความตักวามีความตักวาและที่เล่ามาทั้งหมดที่ยกอายะอัลกุรอานมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่อัลลอฮ์รักคนที่มีอีมานคนที่อัลลอฮ์สุภาณวัวตาลาประทานปัจจัยยังชีพคนที่มีความตักวาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นคุณลักษณะของชาวสวรรค์อัลลอฮ์สุภาณวัวตาลากล่าวว่าตะกุลลอฮ์วะอัลลอฮิฟะตะวักกะลิลมุมินีนและพวกวัตตะกุลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์วะอัลลอฮิและบนอัลลอฮ์นั้นฟะตะวักกะลิลมุมินีนเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาก็ให้การตะวักกันก็ชี้ให้เห็นว่าคนตะวักกันเนี่ยคือคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านพี่น้องครับเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันวินาศภัยที่อาจารย์เชคอิดอได้พูดคุยกับท่านพี่น้องมาเบื้องต้นเนี่ยเราดูอย่างนี้นะครับผมสรุปให้ท่านพี่น้องฟังนิดนึงว่าสมมุติว่าประกันวินาศภัยเนี่ยจ่ายปีละแสนเขาบอกถ้าไฟถ้ามีไฟไหม้เมื่อไรเขาจะจ่ายเราจ่ายปีละแสนแต่เวลาถ้ามีเกิดเหตุเขาให้เราคืนมา1ล้านให้คืนมา1ล้านเราปีนึงจ่ายไปแสนนึงถ้ามีเหตุเกิดขึ้นก็ให้เราล้านอาจารย์มุริธรรมเป็นคนที่2ก็เท่ากับบริษัทเนี่ยได้ 200,000 ละได้ 200,000 แล้วนะครับถ้าทํา50คนบริษัทนี้ก็ได้5ล้านคนละแสนคนละแสนคนละแสนทํา50คนเนี่ยบริษัทนี้ก็ได้5ล้านแล้วถ้า50คนนี้ในปีนี้มันไม่ไหม้เลยสักบ้านนึงบริษัทเหลือเน็ตๆ5ล้านโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุนะครับสโลแกนของบริษัทประกันภัยทุกบริษัท1ไม่จ่ายตั้งเกณฑ์ไว้ก่อนเลย1ไม่จ่าย2ถ้าต้องจ่ายก็จ่ายให้น้อย3ถ้าต้องจ่ายน้อยก็น้อยให้น้อยที่สุดนี่คือสโลแกนของการประกันภัยทุกชนิดท่านพี่น้องครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับการประกันภัยหรือการประกันทั้งหมดที่เราได้คุยกันเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์จริงๆเราตะวักกันเดี๋ยวอาจารย์เชคดีดอจะพูดแล้วประกันอย่างไรที่อิสลามอนุญาตเดี๋ยวท่านพี่น้องก็คอยฟังอยู่สมัยก่อนนี้รุ่นเราเด็กๆนี่นะครับอาจารย์สริกีนเนี่ยทันอาจารย์มุริดน่าจะทันเชคดีดอไม่ทันยังหนุ่มอยู่บางยาเนี่ยทันสมัยก่อนนี่จัดงานมัสยิดจัดงานโรงเรียนเขาจะมีสอยดาวใช่ไหมบางอย่างเขาจะมีสอยดาวสอยดาวนี่นะครับซื้อไป10บาทแล้วเขาก็จะมีรางวัลใหญ่ๆเยอะถ้าจับไปแล้วปุ๊บไม่ได้ก็เอาลูกอมไปจับไม่ได้ก็เอาลูกอมไปเม็ดหนึ่งลูกอมเม็ดหนึ่งเนี่ย10บาทมันก็เกินราคาแล้วไม่ถูกแล้วเอาไปเม็ดหนึ่ง แต่มีรางวัลใหญ่ที่มาล่อใจอย่างเช่นการสอยดาวที่วันนี้เขาจัดกันนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยจะเป็นงานของตังซี่ซียังเขานะมีบ้านหนึ่งหลังเป็นรางวัลใหญ่แต่เวลาจะจับเนี่ย100บาทไปซื้อมา100นึงจับถ้าไม่ได้ก็เอาลูกอมไปเม็ดหนึ่งในยุคอดีตเนี่ยงานมัสยิดงานสุรางานโรงเรียนก็มีระบบสอยดาวเพื่อนำเงินมาบริหารกิจการมัสยิดกิจการของโรงเรียนสอนศาสนามันหายไประยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้มันกลับมาอีกแล้วเรื่องของสอยดาวทั้งที่อายะอัลกุรอานบอกอย่างชัดเจนเลยเรื่องของการเสี่ยงทายเรื่องของการพันนันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยริจซุนมินอามาลิชัยฏอนมันเป็นสิ่งสกปรกมินอามาลิชัยฏอนเป็นงานเป็นการกระทำของชัยฏอนไม่รอดนะครับคนที่เอางานของชัยฏอนมากระทำมันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับบทสรุปที่ผมอยากให้กับท่านพี่น้องในเบื้องต้นนะครับว่าเราเป็นผู้ที่ประกาศตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์จะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์จะเชื่อรอซูลจะตามรอซูลวันนี้เมื่อเราได้ปฏิญาณตนอย่างนี้แล้วว่าจะเชื่ออัลลอฮ์จะตามอัลลอฮ์จะเชื่อรอซูลตามรอซูลวันนี้เราลงมาเช็คตัวเองเราว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไปอย่างนี้ห้ามไปอย่างนั้นรอซูลได้ใช้ไปอย่างนี้ไม่ให้กระทำอย่างนี้แล้วเราทำตัวที่ฝืนกับคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นเราจะเป็นผู้ที่มีอีหม่านอย่างมั่นคงหรือไม่ฝากไว้ในช่วงแรกครับอาจารย์ครับ
พี่น้องครับจะเป็นข้อสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอีกรอบนึงแล้วก็จะเป็นข้อสรุปของการรวบรวมเดี๋ยวข้อเรื่องที่อิหม่ามบุคอลีมีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้เป็นผ้าสีขาวที่เกิดขึ้นกับทุกคนวันนี้จากงานนี้ไม่ได้ครับผมขอยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ช่วงวันครับที่นบีกลับจากสงครามอยู่ครั้งนึงเนี่ยแล้วก็มานอนพักหลับอยู่ใต้ต้นไม้อากาศแข็งแล้วที่ต้นไม้เสร็จแล้วมันมีอากาศชนบทคนหนึ่งก็ฟาดมันไปได้แล้วก็เอามาจ่อที่นบีแล้วก็ถามว่ามีใครจะช่วยป้องกันท่านในคนเด็กที่เป็นมือของท่านได้ไหมมีใครที่จะช่วยท่านป้องกันท่านในคนเด็กที่เป็นมือของท่านได้ไหมนบีบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีตอบแค่หนึ่งคำเดียวครับว่าอัลลอฮ์ดังนั้นนั่นครับบอกว่าดาบนั้นหล่นลงจากมือของอาดัมนะคิดว่าเห็นไหมว่าในนี้จะพูดได้มากกว่าบอกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นการมอบหมายในขณะที่ดาบถูกจ่อที่คอของตัวเองนี้ดังนี้มันจะคิดอย่างอื่นไม่ได้ยกมือมาขอร้องที่วันขอชีวิตแต่อย่างใดแต่ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์นี่คือการมอบหมายของพระมหาจักรในนาทีที่ถึงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วที่น้องจะฝากใจครับจะเอาอะไรต่อชีวิตหน้าที่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบให้แม่น้องได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับสิ่งใดใช่ครับมันมีคำถามที่บอกว่าทำประกันไว้เพื่อวันเจ็บปวดจะได้รักษาอย่างที่มีเงินเดือนที่จะใช้จ่ายทำประกันไว้เกิดอุบัติเหตุจะได้มีเงินที่จะใช้จ่ายเขาได้ทำประกันไว้เกิดว่ามันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นมันได้เป็นหมดเนื้อหมดตัวถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางช่องทางใดบ้างไหมที่จะมีโอกาสที่ทำได้หรือไม่ได้นะครับคือมันมีพี่น้องของเราที่คิดอยากจะทำไว้เพื่อว่ามันจะได้ไม่เป็นปัญหาเวลาที่เกิดเจ็บปวดที่ได้เงินใช้จ่ายทำประกันภัยก็จนที่ว่ายังมีปัญหาที่ได้เงินที่เป็นภัยที่เขาแล้วก็ทำที่จะทำเพื่อที่จะป้องกันว่าเวลาบ้านเดินทางไปบ้านจะได้มีบ้านใหม่เกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้องทางต่อที่ไหนเป็นต้องทางของเราเนี่ยมีเปิดโอกาสให้มีความสามารถทำได้ไหม
ค
ือ
แ
ม
่เราหวังอะไรเราต้องการอะไรวางแผนในชีวิตในศาสนาที่ว่าแต่ถ้าการวางแผนเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ของเราหรือคนอื่นที่จะต้องดำเนินโดยมีตัวตนที่ศาสนาบังคับบัญชาให้เราบริหารตามหลักการศาสนาเนี่ยอันนี้เราต้องระวัง หรือกำลังศึกษาจะเป็นหมอเราเอาอะไรมาใช้ในการให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจะซื้อรถศาสนาไม่ว่าซื้อรถก็ซื้อไปสิแต่ถ้าจะไปกู้เงินดอกเบี้ยจะได้ซื้อรถศาสนาบอกว่าอะไรอย่างนี้มีเรื่องทรัพย์สินมีตัวตนแล้วนะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตไอ้สิ่งเหล่านี้ศาสนาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลนานาประการที่เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยนะท่านจะประกันภัยอะไรในชีวิตของท่านประกันภัยอะไรทรัพย์สินของท่านมีหลายรูปแบบนะครับในการประกันภัยหนึ่งให้ระมัดระวังอันนี้ธรรมชาติประกันภัยทางธรรมชาติระมัดระวังแล้วอุบัติเหตุมันจะน้อยลงสองแต่ว่าคุณต่อมาเนี่ยจะมาดูดีไปดูสามได้ทำประกันภัยตามหลักการศาสนาทำประกันภัยหลักการศาสนายังไงอยู่มีสองรูปแบบจะนำเสนอที่ไหนแต่ที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านอยากจะทำอะไรในชีวิตถ้ามันไม่ผิดหลักการศาสนาศาสนาไม่ว่าแต่ถ้ามีอะไรที่จะนำมาเนี่ยมาวางแผนชีวิตมาทำในชีวิตนี้นะศาสนาก็ต้องถามก่อนว่าที่ทำเนี่ยมันใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตอนแรกนี่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องว่าเออเราเป็นมุสลิมเพราะอะไรเราเป็นมุสลิมเพราะเราปฏิญาณตนว่ามีพระเจ้าพระองค์เดียวที่สามารถปกครองบังคับบัญชาชีวิตของเราไม่มีกฎหมายมนุษย์ไม่มีกระแสสังคมไม่มีกติกาของใครที่จะมาควบคุมชีวิตนอกจากพระประสงค์ของพระสุภาพุทธเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเราปรารถนามีความหวังวิงวอนต่ออัลเลาะห์ว่าอยากจะให้ยืนหยัดชีวิตของเราเนี่ยยืนหยัดในหลักการศาสนาตลอดไปจนถึงแก่แล้วพระสุภาพุทธสำคัญนะครับที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าตนเองมีอะไรที่จะทำในชีวิตเนี่ยทำไมต้องอิงหลักการศาสนาเพราะถ้าไม่อิงหลักการศาสนาแสดงว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ปฏิเสธศาสนาคนที่ไปยุคานี่ไปบอกคนที่ดอกเบี้ยฮารามว่าผมไม่ฮารามแต่ไอ้ที่มันแย่กว่านะไอ้คนที่รู้ว่ามันฮารามแล้วก็ยังเอาดิเอาอัลลอฮ์ห้ามไม่สำคัญอันนี้แย่กว่าไหมแย่กว่าเพราะไอ้คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธทาเลยนะคือก็ไม่ยอมรับตั้งแต่แรกเลยว่ามีพระเจ้าไม่ยอมรับว่ามีกฎหมายอิสลามไม่ยอมรับมีกรอบในชีวิตแต่เรายอมรับแล้วแต่ฝืนอันนี้ไม่ใช่ขบวนประกันภัยตามหลักการศาสนานี่มีสองประเภทนะครับพี่น้องประเภทแรกคือประกันภัยที่ทำในเชิงช่วยเหลือที่นักวิชาการเขาได้แต่การรูปแบบนี้มีสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบันทึกของท่านอิมามบุคอรีท่านนบียกย่องเผ่าอัชอะรีอัชอะรีเนี่ยหรือบรรดาอัชอะรีเนี่ยเป็นเผ่าที่มาจากยิมเมนอพยพจากยิมเมนมาอยู่กับนบีนั้นสลับสลับท่านนบีบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยยอดเยี่ยมเหลือเกินว่าอัชอะรีเนี่ยมีทั้งรวยทั้งจนเวลามีภัยพิบัติมีความแห้งแล้งรายได้น้อยนี่นะเขาจะรวมตัวกันเรียกหัวหน้าเผ่าหัวหน้าคนในเรียกมารวบรวมสตุ้งสตังทรัพย์สินของคนแต่ละคนเนี่ยแล้วแต่ความสมัครใจคนนี้บริจาคเงินคนนั้นมีมากบริจาคพันหนึ่งคนนั้นไม่มีอ่างบาทเดียวแล้วรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยได้สตังก้อนหนึ่งนะแล้วก็แจกเงินเสมอภาคแต่แบบนี้นะครับที่เราได้รวบรวมสมาชิกและให้สมาชิกในมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจะน้อยก็น้อยจะมากก็มากและสุดท้ายประโยชน์ของทรัพย์สินนี้เนี่ยเราให้ทุกคนเนี่ยใช้บริการได้ซึ่งเป็นรูปแบบของกลุ่มออมทรัพย์วิสาหกรณ์ถ้าอยู่ในเกณฑ์แบบนี้นะอันนี้ถือว่าถูกต้องตามหลักการศาสนาแบบนี้นะบริษัทประกันภัยทำไม่ได้กำไรไม่มีทางกลุ่มองค์ทรัพย์หรือสากลที่ใช้รูปแบบจากการศาสนาแต่นี้ก็ต้องพยายามให้ความสำคัญให้อิงหลักเมตตาธรรมรูปแบบที่สองซึ่งอุลามะห์ไม่อนุโลมบอกว่าจะให้มีประกันภัยต่อทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้แต่ทำเป็นรูปแบบบริษัทและบุคคลที่จะรับประกันภัยคือคนที่มีหุ้นในบริษัทเช่นผมเป็นนักธุรกิจอาจารย์ศรีกิจเป็นนักธุรกิจเราสิบสี่คนเนี่ยเป็นนักธุรกิจเรามีธุรกิจหลายเรามีโรงงานมีโรงผลิตนู่นผลิตทุกคนมีธุรกิจหลากหลายเราต้องการประกันภัยเราจะตั้งบริษัทประกันภัยเฉพาะคือบริษัทนี้เนี่ยจะทำธุรกิจนะค้าขายเหมือนกันแต่ทรัพย์สินรายได้ที่มาจากบริษัทนี้เนี่ยเพื่อรองรับ ประกันภัยปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยสมบัติผมลงทุนแสนหนึ่งอาจารย์แสนหนึ่งอาจารย์รสกินแสนหนึ่งอาจารย์บริษแสนหนึ่งสี่แสนในทำธุรกิจรายได้ของธุรกิจนี้เนี่ยเพื่อไปประกันภัยซึ่งการทำธุรกิจในด้านอื่นโดยทุกคนเนี่ยพวกเราอะนะก็จะมีรายได้จากบริษัทนี้บริษัทนี้จะต่อรับรองปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยสมบัติแบบนี้ก็มีบริษัทแล้วนะครับประกันภัยที่ให้บริการประกันภัยตามรูปแบบนี้แล้วก็ตามหลักการศาสนาซึ่งจะมีอาจจะมีปัญหาอะไรเล็กน้อยนะที่อุลามะก็ยังติงกันอยู่แต่ก็พอให้เห็นนะครับพี่น้องว่าเราสามารถจัดตั้งรูปแบบประกันภัยไม่ผิดหลักการศาสนาไม่มีความเสี่ยงไม่มีอาการเอาเปรียบแล้วมันจะอยู่ในหลักความเป็นธรรมในแต่ละทุกฝ่ายของพวกเขาแบบนี้
จะมีคำถาม
มีคำถามนึงคือการกฎหมายไทยมันต้องทำประโยชน์ด้วยที่เป็นกฎหมายประทับเองจะต้องเป็นยังไง
ครับสรุปนะครับจะได้ไม่ต้องถามอย่างอื่นนะครับประกันสังคมที่อาจจะเป็นข้อบังคับของพนักงานหรือข้าราชการที่ทำได้เพราะไม่ใช่รูปแบบประกันภัยทั่วไปประกันสังคมเนี่ยรัฐบาลเป็นคนทำรายได้ต่างๆนี่มาช่วยประชาชนไม่มีเจ้าของนอกจากรัฐบาลและรัฐบาลก็คือประชาชนประกันสังคมมีทางได้นะครับพรบ.ประกันภัยรถนี่นะถ้าเป็นพรบ.ครับเนี่ยเราสามารถกระทำได้ประกันภัยบางชนิดที่พนักงานบางคนถูกบังคับหรือขนาดถูกบังคับเนี่ยอันนี้ทำได้จะต้องเบิกนะต้องเบิกนะเบิกงวดที่เราจ่ายเท่านั้นเราจะไม่กี่งวดพันงวดงวดละร้อยบาทเบิกแค่นี้ที่เกินที่ก็จะให้เกินนะอันนั้นผมก็ไม่เอาแต่ว่าไม่ต้องเอาเอาไปแต่อย่าใช้เหมือนเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนี่ก็ต้องถอนมาแต่ไม่ใช้ไปใช้ในสาธารณะอะไรอย่างนี้เขาส่ง
จำเป
็นเดี๋ยวดูจะมีอะไรต้องสาร
จำเป็นสารที่ต้องเบิกที่มาว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็มีเรื่องอะไรเอาต้องเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตเนี่ย
ก็ติดเวลาไม่พอแล้ว
เอาเรื่องเดี๋ยวเอาให้อาจารย์สรุปนิดหนึ่งแล้วอาจารย์เรียนนิดหนึ่งก็ช่วยกันครับ
เด็กบอกใครที่วางเมตตาครับจะสมมุติว่าเราจะได้ทําผมสั้นสุดที่จะสั้นนะครับ
ในรูปโซ่เนี่ยที่เราเข้ามันจะเป็นการไม่มีสินค้าขายหรอกครับแต่ว่าคนที่จะตั้งแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขามีกุศโลบายเพื่อให้ได้สตังค์แล้วก็การมีกุศโลบายเนี่ยมีทั้งโกงนะครับแล้วก็มีทั้งปกปิดอำพรางผมยกตัวอย่างล่าสุดที่เขาจับได้เขาเรียกว่าแชร์ก๋วยเตี๋ยวเอาก่อนแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือเขาบอกว่ามีการขายสินค้าลงมาลงหุ้นกันแต่จริงๆสินค้าไม่มีนะครับแชร์ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยล่าสุดที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้สมาชิกคนหนึ่งเปิดเผยบอกว่าสมาชิกใครเป็นสมาชิกอาจารย์รสกินเป็นสมาชิกปั๊บจ่ายพี่น้องต้องคิดตามด้วยนะจ่าย 45,000 บาทเพื่อซื้อหุ้นรถเข็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่ต้องซื้อเพราะมันไม่มีหรอกเขาอ้างเราไปบริษัทเนี่ยเราไปที่ออฟฟิศเขาเนี่ยซึ่งจะได้รับเงินตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา10เดือนแสดงว่า1ไม่ต้องลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวแค่วางเงื่อนไขว่าซื้อลงหุ้นซื้อรถเข็นก๋วยเตี๋ยว 45,000 บาทได้เงินคืนทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาทเป็นระยะเวลา10เดือนเป็นเงิน 100,000 บาทลงทุนไป 45,000 บาทแต่กำไร 55,000 บาท100กว่าเปอร์เซ็นต์ครับมีใครขายของได้กำไรขนาดนี้บ้างพี่น้องปรากฏว่าเขาทำยังไงสินค้าก็ไม่มีเขาก็ไปหาสมาชิกอีกคนหนึ่งสมาชิกคนนี้ก็ให้อีก 4,500 มาก็รับมาพอถึงเดือนก็เอาจาก4ขอโทษ 45,000 เนี่ยไปให้อาจารย์วสิกิน 10,000 บาท พอเดือนถัดไปก็เอาของที่มีก็ให้คนต่อไปอีกคนต่อไปหาสมาชิกก็เอาเงินไปให้คนต่อไปเขาต้องหาสมาชิกให้เป็นคนจำนวนมากๆเพื่อให้ได้เงินนั้นเวียนไปได้ครบทุกคนมันจะมีในช่วงแค่เดือนที่1กับเดือนที่2เท่านั้นพอเดือนที่1ได้โอ้โหกำไรเยอะเดือนที่2ได้กำไรเยอะเราก็เลยต้องลงทุนไปอีกจากลงทุนไป 45,000 ต่อ1หุ้นคราวนี้ลงอีกหลายหุ้นแชร์ลูกโซ่เข้าสารก็เป็นแบบนี้พี่น้องมุสลิมของเราเดือนแรกเดือน2ได้กำไรเดือนต่อไปเอาเงินไปลงทุนเลย3ล้านบาทเพราะว่ากำไรเน็ตๆเลยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าคนที่เป็นจัดการก็ให้เดือนแรก2เดือนแรกหาสุดท้ายเนี่ยนะครับรู้แล้วว่ามันหาไม่ได้แล้วมันจะเงินจะหมดแล้วก็ปิดบริษัทแล้วก็หนีนี่คือแชร์ลูกโซ่นะพี่น้องแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมจริงนะครับที่ฮิตกันมากในสังคมมุสลิมก็คือแชร์ลูกโซ่เข้าสารซึ่งพี่น้องเราสูญเงินไปหลายต่อหลายคนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้กลับสิ่งหนึ่งที่เขาปารภออกมาทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยว่าโลภอยากได้สตังค์เยอะลงไปแค่นี้กำไรมากกว่า 100% โลภพี่น้องครับผมเนี่ยงงกับคนจีนมากเลยนะคนจีนเนี่ยจริงๆแล้วคนจีนมาไม่ถึงไทยนะนั่งเรือเสร็จมาถึงไทยก็ไม่ถึงไทยนะถึงเลี้ยวถึงเสร็จแล้วก็เลี้ยวไปถึงเลี้ยวถึงแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่เคยมาถึงไทยหรอกครับแต่ที่มาถึงเมืองไทยได้ปั๊บเนี่ยเสื้อผืนหมอนใบปรากฏว่าทุกวันนี้เป็นเฒ่าแก่แล้วต่อมีอะไรคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ซื้อของนะครับยืมสตังค์คนจีนด้วยกันมาค้าขายหน้าแล้วแถวประตูน้ำขายเนี่ยสลึงหนึ่งเขาก็ไม่เก็บกระมิดกระเมียนทุกวันนี้มีตึกไม่รู้กี่ห้องก็แถวประตูน้ำแหละครับเพราะเขาเอาเงินลงทุนพอลงทุนได้เสร็จมีใครขายที่มุสลิมขายที่ใช่ไหมซื้อที่แล้ววันนี้ที่เป็นของคนจีนทั้งนั้นเป็นของคนจีนทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าเขามีสตังค์แล้วเขาลงทุนแต่มุสลิมของเรามีสตังค์เก็บบางคนพี่น้องคงได้ยินนะครับเก็บใส่ไหแล้วก็ฝังมีจริงครับแล้วพอเปิดไหมาดูทีแบงก์กรอบหมดแล้วเราจะเก็บเราไม่ลงทุนเมื่อไม่ลงทุนพี่น้องมุสลิมของเราก็ไม่มีรายได้ถ้ามุสลิมลงทุนแล้วมีกิจการมากๆบริษัทมากๆพี่น้องมุสลิมของเราก็มาช่วยเหลือนะครับอย่างน้อยเป็นพนักงานแต่เราไม่ลงทุนแล้วก็อาศัยช่องทางรวยทางลัดโดยการเล่นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้นะพี่น้องนะครับสังคมเราต้องเปลี่ยนใหม่ละเริ่มลงทุนแล้วเมื่อลงทุนแล้วเราก็จะได้ปัจจัยมาตรงนั้นแล้วยังช่วยเหลือสังคมในความเป็นพี่น้องเมื่อเรารวมกันเมื่อไหร่นะพี่น้องผมเชื่อแล้วเกินว่าอำนาจต่อรองของมุสลิมเนี่ยมีมหาศาลนะครับแต่วันนี้เนี่ยแม้กระทั่งธุรกิจอะไรเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่ได้รวมกันเป็นกอบเป็นกำแม้กระทั่งเรื่องของประกันภัยแบบทาร้านเนี่ยเราก็อยากเห็นนะขอดูอาอย่างที่เช็คว่าถ้าเรามีตรงนั้นได้แล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสังคมได้อีกเยอะเลยนะครับ
ท่านพี่น้องครับผมคงทิ้งท้ายอายะห์อัลกุรอานสักหนึ่งอายะห์ให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นว่าวันนี้นะครับเราได้รับทางนำจากการเรียนรู้ของเราจากการใฝ่หาของเราและที่สำคัญที่สุดก็คือได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเมื่อเราได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าคนที่รู้อยู่แล้วแล้วคนนั้นจะไม่หลงเลยแต่คราใดที่เราได้หันหลังให้กับหลักการเมื่อไรหรือครั้งใดที่เราได้ทำมะซิยัตทำในสิ่งที่เป็นข้อฝ่าฝืนจากคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับอีหม่านของเราก็จะลดไปแต่คราใดที่เรายังคงยืนหยัดที่จะปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเราดูเหมือนจะเสียเปรียบเราดูเหมือนจะขาดรายได้เราดูเหมือนจะไร้อาชีพแต่ให้เราได้มั่นอกมั่นใจว่าถ้าเราได้ยืนหยัดเพื่อทำตามคำสอนคำสั่งของอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วเนี่ย
อินชาอัลลอฮ์นะครับท่านพี่น้องจะได้รับกับทางรอดทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับเมื่อเราได้ออกจากทางมืดมาสู่ทางสว่างแล้วโดยการนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่พระองค์ได้บอกว่าอัลลอฮุวะลียุลลซีนาอามะนูยุคริยุฮุมมินัซซุลูมาติอิลันนูรอัลลอฮ์เป็นวาลีนะครับเป็นผู้ให้การคุ้มครองให้การดูแลให้การช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาพระองค์ทรงนำคนต่างๆเหล่านี้ออกจากทางมืดมาสู่ทางสว่างทางสว่างอันนี้ก็คือทางของอัลอิสลามนั่นเองวันนี้เราออกมาสู่ทางสว่างแล้วอย่าหันกลับเข้าไปสู่ทางมืดอีกเพราะถ้าเราหันกลับไปสู่ทางมืดไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ดันเราไปสู่ทางมืดเราทำตัวของเราเองต่างหากวันนี้ใครก็ได้นะครับที่มาพูดในเรื่องราวของศาสนาแล้วเขาบอกกับท่านพี่น้องว่านี่คือหลักการที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านรอซูลท่านพี่น้องครับหมดเวลาแล้วที่สังคมมุสลิมเราจะต้องแตกแยกกันจะต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มแบ่งก้อนเรามีเวลาอยู่ประการเดียวณวันนี้ว่าในช่วงชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้เนี่ยเราจะเอาของถูกให้มากที่สุดมาใส่ตัวเราเราจะทำอามันอิบาดะห์ที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดมาสู่การปฏิบัติของเราเพราะอามันอิบาดะห์นั่นแหละครับคือทางที่เราจะรอดไปสู่สวงสวรรค์ก็โดยการกระทำของเรานั่นเองอย่าไปพึ่งคนอื่นมากแต่ให้พึ่งอัลลอฮุสซอมัดดังที่ท่านพี่น้องอ่านกันเป็นประจำกุนฮุวัลลอฮุวะฮัดอัลลอฮุสซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งพึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีคำว่าผิดหวังตลอดไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
พี่น้องครับมันมีคำพูดหรือคำอะไรในพระไตรปิฎกนะที่บอกว่าพระภูตรงนี้อยู่ได้พระภูตรงนี้อยู่ได้ดีเพราะพึ่งความแรงคนต่ำพระภูตรงนี้งานเล็กเพราะพึ่งความแรงคนต่ำแต่ถ้าเราบอกข้อวันนี้พี่น้องครับผมไม่ตอบน้ำนะถ้ามันไม่ได้สุดใจใจผมไม่ได้ความผิดที่ได้ลองตอบน้ำ
มันเป็นหัวข้อที่พึ่งได้ประการเดียวพูดได้ในทางเดียวเลยว่าทำประกันอย่างที่เขาทำในทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่สามารถจะพูดเอาใจพี่น้องว่าเฮ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พูดไม่ได้ก็คือคำตอบที่เชฟบอกแล้วว่าทำไม่ได้เนื่องจากมันเข้าข่ายของการทำงานแล้วก็เป็นสร้างการสร้างความอาฆาตให้เกิดขึ้นกับคนที่เอาประกันมันไม่ให้ความช่วยเหลือเหมือนที่เชฟบอกว่าช่องทางที่จะทำได้ก็ต้องทำแบบให้ความช่วยเหลือต่อกันยึดเปิดเป็นบริษัทที่ให้ความเข้าเทียมกันเสมอเหมือนโดยเข้าเทียมกันจากนั้นงานอนุญาตในทางแรกแต่ถ้าอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นที่ภาษาไทยที่ภาษาอังกฤษทำไม่ได้นี่ปัญหาว่าถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงซึ่งพี่น้องอยากจะได้คำตอบว่าถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงพี่น้องครับผมขอสรุปด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามยังรังนี่จะกรองพี่น้องครับแค่ผิวเผินกระดีนี่ถูกจับโยนเข้าสู่กองไฟนาทีชีวิตนาทีนั้นน่ะเป็นหรือตายกันกระดีก็มีกล่าวว่าอะไรครับฮัดดึงนันรอวันนี้มากกว่ากินอัลลอฮ์เป็นผู้เพียงพอแล้วสำหรับเราและพระองค์เป็นผู้ทรงว่ามาที่ดีที่แค่นั้นและทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอัลลอฮ์ทำให้ไฟเย็นชีวิตท่านนบีก็รอดปลอดภัยด้วยกับการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นแล้วถ้าหากว่าวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราวันนี้แม้ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยความยากแค้นแสนเข็ญก็ต้องไปหารายได้เสริมจากการทำประกันจากการทำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทประกันที่น้องครับทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้และเราอยู่ที่ไหนถ้าพี่น้องจะทำนั่นหมายความว่าเรากำลังจะเป็นคนที่ดื้อรั้นต่อว่าตัวเราจะลาอยู่ทุกการและขาดจบชีวิตของเราบริษัทประกันก็ไม่อาจที่จะช่วยอะไรเราได้ผมฟังโฆษณาจากบริษัทประกันแล้วพี่น้องครับมันทำให้เราเชื่อไปกับมันและทำให้เราลืมต่อการว่าหมาต่อว่าตัวเราจะลาเพราะฉะนั้นเราจึงกลับมาใหม่กลับมาสู่จุดยืนของการยืนหยัดที่จะเป็นบ่าวผู้จัดการต่อว่าตัวเราจะลาอย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยวันนี้แม้ว่าจะไม่ครบถ้วนกระบวนการทุกอย่างแต่คำตอบมันได้แล้วว่าทำประกันที่ทำประกันไทยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำไม่ได้ครับความมีเหตุผลที่ความมีใจและอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์